sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhər 8-ci olan xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Gecə Bakının bəzi yerlərinə yağış yağsa da gündüz paytaxtda hava yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama doğru mülayimləşəcək. Temperatur gündüz 9-11, axşam 8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 10-15 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə bu saatın baş xəbərləri.
Sərkisyan Ermənistan müxalifətinə müraciət edib ki, koalisiyalı hökumət qursunlar müxalifət isə hələ də azadlıq meydanında nümayişi davam etdirir.
Polşanın prezidenti deyib ki, Azərbaycanın neft-qaz potensialı ölkəsi üçün vacibdir. Prezident İlham Əliyev dünəndən Polşadadır.
Neftin qiyməti həm London, həm New York birjasında yeni rekord vurub.
Bugün Türkiyənin nümayəndəsi Bağdad rəsmiləri ilə görüşəcək, İraqa hücum məsələsini müzakirə eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sərkisyan Ermənistan müxalifətinə müraciət edib ki, gəlib koalisiyalı hökumət qursunlar. Müxalifət isə hələ də azadlıq meydanında nümayişi davam etdirir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin müxbiri xəbər verir ki, hadisə yerində mülki geyimlər olub. Onlar etirazçılardan bəzilərini dünən maşınlara mindirib aparmaq istəyiblər, qarşı durma yaranıb. Dünən Ermənistanda daha bir neçə müxalifətçini tutublar. Onları silah-sursat saxlamaqda və dövlət televiziyası radiosunu ələ keçirmək cəhdində ittiham ediblər. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirib ki, həmin şəxslərdən xeyli sayda silah sursat tutublar. Bundan qabaq müxalifətin tərəfindən keçən baş prokurorun müavini və bir neçə nəfər müxalifət fəalını da həbs eləmişdilər.
Bugün Türkiyənin nümayəndəsi Bağdadda görüş keçirəcək. Gözlənilir ki, tərəflər Türk qoşunlarının İraqa hücumunu müzakirə eləyəcəklər. Türkiyə deyir ki, Kürd yaraqlıları İraqın şimalındakı hərbi bazalardan istifadə edib Türkiyəyə hücum eləyirlər. Amma İraq Türkiyənin hücumunu pisləyib. İndi Türk qoşunları hazırlaşırlar ki, İraqdakı əsas PKK mərkəzinə, Zab dərəsinə hücum etsinlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın neft-qaz yataqları Polşa üçün vacibdir. Bunu Polşanın prezidenti Lech Kaczynski, prezident İlham Əliyevlə görüşəndən sonra deyib. İlham Əliyev dünəndən Polşadadır. Səfər bugün də davam edəcək. Kaczynski deyib ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirlər.
Xocalı faciəsini Amerika Konqresində də anıblar. Azərtaç xəbər yayıb ki, Konqresdə Nümayəndələr Palatasında Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri Salomon Ortiz və qrupun üzvü Virginia Fox çıxış eləyiblər. Onlar deyiblər ki, dünya Xocalıda baş verənləri gərək yadından çıxartmasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bosniyada polis Amerika konsulluğuna hücum edən aksiyaçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Banja Luka şəhərində keçirilən yürüş dinc olub, Kosovanın müstəqilliyinə qarşı keçirilib, amma 10 min nəfərli kütlədən ayrılan bir dəstə konsulluğa hücum eləmək istəyib. Polis konsulluğa aparan küçələri zirehli maşınlarla kəsib. Bosniya Serbiya Respublikası həm də Müsəlman və Xarvat Federasiyasından ibarətdir.
Kosova müstəqillik elan eləyəndən sonra birinci dəfə Balkan ölkələri toplantı keçirəcəklər. Görüş bu həftə Bulqarıstanın paytaxtı Sofiyada olmalıdır. Azərbaycan isə Kosovadakı sülh məramlarını geri çağırıb. Bu haqda birazdan danışacaq.
Neftin qiyməti rekord vurub. New York birjasında aprel ayı üçün bağlanmış müqavilədə light markalı bir barel neft üçün 100.8 dollar göstəriblər. London birjasında Brent markalı neftin bir barel üçün 99.7 dollar.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bildirib ki, İraqdakı xəstəxanaların partlayışlarda yaralananlara lazımi yardım etməyə imkanı yoxdur. Əməliyyat otaqları avadanlıq çatışmır. Peşəkar həkimlərin bir çoxu ölkəni tərk edib.
İraqdakı Şiə qruplaşması 8 aydır ki, 5 Britaniyalını əsir saxlayır. Bu məlumatı Pekinə yayımlanan Ərəb telekanalı Əl Ərəbiyyə yayıb. Əl Ərəbiyyə video kadrlarında Peter Moore kimi özünü təqdim edən bir nəfər Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'a müraciət edir ki, onlar 9 İraqlını azad eləsinlər, şiyələr də Britaniyalıları buraxsınlar. Britaniya Xarici Siyasət İdarəsi bu kadrların yayılmasını pisləyib.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də dünyanın istənilən yerində Azadlıq Radiosu.az saytından xəbərlərimizi izləmək imkanınız var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsruz gəlib, marsruzdan yenə basa-basa çıxmaz. olunur. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xəsar verilmə aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Azərbaycan Kosovanın əskərlərini geri çağırması narazılıqlara yol aça bilərmi?
Müşfiqabad sakinləri nəyə etiraz edirlər?
Yaxın ailə üzvünü itirmiş Azərbaycanlı məhbusa icazə verərlərmi dəfində iştirak eləsin?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı idman xəbərləri də olacaq. İdman xəbərlərindən biləcəksiniz ki, Turanın baş məşqçisini nəyə görə cəzalandırıblar?
Hələlik verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də bütün dünyada Azadlıq Radiosu Nöqtas saytında qulaq asa bilərsiniz. Rayonlarda bizi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
Sabah parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə komissiyası prezidentin müraciətini müzakirə edəcək. Söhbət Kosovadakı sülh məramlarının geri çağırılmasından gedir. Parlament hansı qərar verəcək, yaxın günlərdə bəlli olacaq. İndilik isə ortada bir xeyli sual var. Azərbaycanın dövlət başçısı parlamentə nəyə görə belə bir müraciət göndərib?
Bakı Kosovadan əskərlərini çağırmasını nəyə əsaslandırır? Bu tələm-tələsik veriləcək qərar deyil ki, yerli politoloqların fikirləri bu məsələdə niyə toqquşur? Bu haqda Ülkə Rakib qızından eşidək.
Azərbaycan sülh məramlıları Kosovadan geri çağırılacaq. Bununla bağlı prezidentin parlamenti müraciəti daxil olub. Milli Məclisin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə daimi komissiyasının üzvü Zahid Oruc deyir ki, Kosovada siyasi vəziyyət dəyişdiyi üçün ölkə başçısı belə bir addım atıb və bu heç də sülh məramlı əməliyyatlarla bağlı beynəlxalq koalisiyadan imtina kimi qəbul olunmamalıdır.
Hərbi qüvvələrimizin ölkənin bu siyasi qərarına uyğunlaşması gərək idi. Mən hesab edirəm ki, ölkə rəhbərliyi tamamilə düzgün olaraq parlamentə keçmiş Yuqoslaviyanın Kosova regionundan deməli bizim taqımın geri çağırılması ilə bağlı parlamentə müraciət göndərilib. Çox ümidvaram ki, təbii ki, ölkə başından gələn bu mövqe müdafiə olunacaq və bununla da bir mənalı siyasi qərarımıza uyğun addım atmış oluruq.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da prezidentin bu qərarını məntiqə uyğun hesab edir. Deyir ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımayan Azərbaycan həmin bölgədə qulluq edən əskərlərini geri çağırmasaydı, bu beynəlxalq aləmdə rəsmi Bakının Kosova ilə bağlı səmimiyyətini şübhə altına alardı. Amma Elxan Şahinoğluna görə Azərbaycanın bu addımı beynəlxalq aləmdə Bakı ilə Kremlin anlaşması kimi yozula bilər.
Beynəlxalq aləmdə bir təpki olmayacaq, çünki bizim İraq və Afqanistanda sülh məramlı missiyamız davam edəcək. Yəni burada bir, mən Azərbaycan üçün elə bir problem görmürəm. Amma bir məsələ var ki, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın mövqeyi Rusiyanın mövqeyi ilə üstə düşəcək kimi görünə bilər.
Politoloq Rasim Musabayevin fikrincə isə sülh məramları Kosovadan geri çağırmaqda rəsmi Bakı tələskənliyə yol verib.
Kosovanı tələm-tələsik tanımağa bəlkə ehtiyac yox idi və bunu düz eləyir Azərbaycan rəhbərliyi nəzərə alaraq ki, özümüzün xeyraq bunu ilə bağlı problemimiz var. Ancaq tələm-tələsik gedib oradan bizim balaca bir hissəmizi də çıxartmağa elə bir ehtiyac yoxdur. Yəni bu məsələlərə görə Azərbaycanın NATO ilə bağlı əməkdaşlıq proqramlarına xələl gətirəcəksə, düşünürəm ki, bu tələsik qərarı idi.
Politoloq Rasim Musabəyev, Azərbaycan sülh məramlılarının Kosovadan geri çağırılması məsələsi sabah parlamentin müvafiq komissiyasının iclasında, martın 4-də isə plenar iclasda müzakirə olunacaq. 1999-cu ildən Kosovada Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sülh məramlı kontingentinin tərkibində 34 nəfər azərbaycanlı xidmət keçir.
Ölkə Rakib qızının söhbətini dinlədi, Azərbaycan Kosovadan əskərlərini geri çağırır. Dünən 20 yanvar dairəsində Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Bu haqda elanlardan sonra danışacaq.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər cavanının 90 nəfəri varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksiz.
Sərxoş polislə sənə
Öyrənilir, gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sərnişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarlara problemləri kim yaradır?
Bütün qurumlar transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq.
Soruşanda sahibkardan ad bilmir. Biz necə eləyək? Axı bu hər biz müfəttişin yanına bir nazirliyin əməkdaşını qoya bilmərik ki?
Deməli, hər bir maşın hesabına görə Bakı şəhərində də ki, 5000-ə yaxın maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5000 manat buldum. Bunu yığırlar.
Kim yığırlar?
Nəqliyyat Nazirinin aşağıdakı olan idarələri.
Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günləri ictimaiyyətin nəzarətində deyil. Bu dəfəki iş şəffaflıq verilişində sərnişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Şəffaflıq verilişinə bugün saat... Deməli, 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Yer gəlmişkən, bu məsələyə bugün qəzetlər də toxunublar. Hətta gün səhər belə bir baş yazı yerləşdirib. Bakıda nəqliyyat qiyamı. Birazdan bu barədə qəzetlərin icmalında ətraflı eşidəcəksiniz. Dünən axşam metronun 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında da Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər.
Aksiyacılar qəsəbəyə işləyən avtobusların sayının az olmasından, avtobusların pis işləməsindən narazıdırlar və üstəlik bunu da deyirlər ki, Müşfiqabada işləyən marşrut inhisarda olduğuna görə iri tutumlu avtobus xəttə buraxılmır. Sadəq da Akif qızı hadisə yerindən xəbər verir.
Etiraz animatı səhnəsinin ortadan sonra axşam radələrində Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinləri 20 yanvar metrosunun yaxınlığında o 20 yanvar dairəsində yolu kəsib aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçılarının tələbi olubdur ki, onların marşrut problemi həll olunsun. Bu qəsəbə sakinləri neçə illərdir ki, marşrut sarıdan çox problemlə üzləşirlər. Təxminən bir həftə bundan qabaq bu sakinlər deyirlər ki, bu qəsəbəyə iri tutumlu avtobus verilmişdir. Həmin avtobus sakinlərin nəqliyyat problemini nisbətən yoluna qoymuşdu. Ancaq həmin qəsəbəyə yalnız bir marşrut işləyir, 109 salı marşrut, orta tutumlu. Sakinlər deyirlər ki, qəsəbədən hər gün minlərlə adam gəlib getdiyi üçün mənfəətli bir yoldur bu marşrut. Ona görə də yeri insara alınır. Başqa marşrutun bu xəstə işləməsinə icazə verilmir.
Marşrut yaxşı işləmir. Əvvəl maşın, təzə maşınlar vermişsə, onlar da işləmir. Bunlar saxlanda verilir 109-ları. İndi bunlar da cəmatı saat 5-dən saxlayıb saat 9-a qədər. Cəmat ona görə yığılıb, bura ki, marşın tələb eləyib. İşləmir marşın. Bəli, normal işləmir heç vaxt. Hələmiz orada ki, bizim də parlament hansı, nəqliyyat nazirliyi gəlsin, desin ki, bu marşın sizindir. Verir, atıyla marşın geçsin, gəlsin bura.
Burada orta tutumlu avtobus.
Bizə orta tutumlu avtobus lazımdır. Ancaq böyüklərindən versin. Bu saat üçün bir saat gözləyirik. Bir saatdan çoxdur. Bak gözləyirik. Saat 4-dən, 5-dən bak burada cəmat yanıb.
200-300-ə yaxın adam var, amma bayaq daha çox idi. Polis əməkdaşları var burada. Bizə onu deyə bilərəm ki, yəni bayaqdan burada çox hay-küy olsa da, səlahiyyətli şəxslərdən heç kəs hadisə yerinə gəlmədi. Sakinlər burada bildirirlər ki, əgər tələbləri yerinə yetməsə, bu belə aksiyalar onlar keçirməyə məcbur olacaqlar.
Saati Takif qızının dedikləri idi və qəsəbə sakinlərinin fikirlərini də eşitdik bu reportajda. Bəs Nəqliyyat Nazirliyi nə deyir? Mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun fikirlərini dinləyək.
Müşfiqabad sakinləri 20 yanvarda etiraz edirlər. Yəqin ki, ora gedənlərin sayı çoxdur, ola bilsin avtobusların sayı azdır, amma interval orada dəqiq olmalıdır. Mən indi sizdən eşidirəm bu faktı. Yəqin ki, indi göstəriş verirlər, indi mən məlumat verərəm rəhbərliyə, araşdıraraq bu məsələni.
Bəs orada yəni inhisarın olması ilə bağlı marşrut xəttində?
Yox, ümumiyyətlə heç bir marşrutda inhisar yoxdur. Nəqliyyatda heç bir inhisardan söhbət gedə bilməz. Bəs indiyə qədər necə gedib gəlbərmiş Şüqalat sakinləri? Mən sadəcə başa düşə bilmirəm. Ora cəmisi 5-10 gün işləyib bu böyük avtobuslar. Bəs bu bir neçə ildə necə gedib gəliblər? İndi niyə gedib gələ bilmirlər? Şəxsən mən anlaya bilmirəm. Mənə belə gəlir ki, bu hardansa bir idarə olunan bir məsələdir.
Bəs iri tutumlu avtobusların bərpası mümkün olan məsələdirmi?
Bu məsələyə baxılacaq. Faktiki indi gətirilən 200-dən çox avtobus hamısı xətlərə buraxılıb. İndi 1000-ə qədər oranın sayı çatdırılanda təbii ki, o xəttə də baxılacaq. Ehtiyac olacaqsa ora da buraxıla bilər.
Bu Namiq Həsənov idi, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bir müddət əvvəl, bir neçə gün bundan qabaq nəqliyyat sektorunda işləyən sahibkarlar da etiraz olaraq deməli mətbuat konfransı keçirmişdilər. Onlar deyirdilər ki, nəqliyyat sektorunda inhisar var. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun verilişi, şəffaflıq verilişi bu mövzuya yer ayırıb. Birazdan siz ona verilişə qulaq asa biləcəksiniz. Nəqliyyat sektorunda inhisar varmı? İctimai nəqliyyat niyə dövlətin nəzarətindədir? Bu haqda birazdan söhbət olacaq. Bayaqki aksiya ilə bağlı və nəqliyyatda baş verənlərlə bağlı Günsəhər qəzeti yazır ki, indiki vəziyyət, mövcud vəziyyət davam eləsə, başqa hadisələr, yəqin ki, bundan başqa belə bir hadisələr olsa, nəqliyyat sektorunu tam inhisara almaq istəyən Nazir Ziya Məmmədovun, deməli, Prezident Sarayındakı mövqeləri, onun nəqliyyat oliqarxı olmaq istəyən, deməli, oğlunun vəziyyəti çətin olacaq. Onlar qəzet hesab edir ki, deməli, nəqliyyat sektorundakı bu vəziyyətə səbəb məhz nazir, nəqliyyat sektorunu nəzarət edən birinci şəxs nazir Ziya Məmmədovun özünün nəqliyyat sektorunu inhisara almaqla bağlıdır. Bu bütün vəziyyətlər bugün Səhər qəzetinin yazdığıdır. Qəzetlər başqa nələrdən yazılır? Bu haqda biraz
daha sonra biləcəyik, amma geri gəlmişkən bir elandır deyək. Bugün Xəbər Ətərin ikinci saatında da biz elə şəhər daxili nəqliyyatda yaranmış problemlərdən danışacağıq. Bu haqda deyəcəyiniz varsa, bizə zəng eləyin 436-77-41 saylı telefonu və ya İsmarış göndərin 050-744-1017-yə. Qonağımız Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənov olacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır? Demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsiniz.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bir də sabahınız xeyir olsun. 17 dəqiqə işləyir artıq 9-a. Baxaq görək bugün fevralın 27-sində çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
İrandan Azərbaycanın növbəti hörmətsizlik 525-ci qəzet yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti başlıq qoyub. Prezident aparatında qan töküldü.
Azərbaycana səfər zamanı daha çox media məsələsinə diqqət ayıracaq. Bunaqa qrupunun rəhbəri Pierre Siorgen deyib.
Venesiya komissiyası isə Bakıdan cavab gözləyir. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Bültenlər zərfə qoyulmayacaq.
Bırak olmuş pasportlar. Bu isə Onun baş məqaləsidir.
Qəzetlərin icmalı, indi də ətraflı. Prezident aparatında qan töküldü. Belə bir başlıqlı yazını Yeni Müsavat qəzeti baş yazısı kimi seçib. Fuad Ələsgərovun qəbuluna düşə bilməyən şikayətçi qadın damarlarını doğrayıb. Fevralın 22-sində prezident aparatına şikayətçi gedib Yeganə Hüseynova adında, amma onu qəbul eləməyiblər. Prezident aparatının hüquq şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərovun qəbuluna düşməsi məsələsi yubanıb. O, deməli, mülki məsələ imiş. O, iki uşağı var, qaynarı yaşadığı evdən çıxarıblar, amma deməli, onu qəbul eləməyib deyə Prezident aparatının şöbə müdürü Yeni Müsavatın yazdığına görə qadın damarlarını doğrayıb. Hadisə yerinə polislər gəliblər. Bu qadın polislərə deyib ki, damarlarını doğrayıb, amma onlar buna etinasız yanaşıblar və belə bir hadisə baş verib.
Azərbaycana səfər zamanı daha çox media məsələsinə diqqət ayıracaq. Bunu AQ qrupunun rəhbəri Pierre Sörgen deyib. O deyir ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyimiz zamanı əsas prioritetimiz insan haqları, demokratiya və qanunun aliliyi məsələsi olacaq. 525-ci qəzet daha sonra yazır ki, Pierre Sörgen bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini mühüm məsələ adlandırıb. Bizim Azərbaycanla bağlı prioritetimiz eyni olaraq qalır. Seçkilərə hazırlıq prosesi, medianın vəziyyəti, həbsdə olan jurnalistlərin durumu bizi narahat edir. Ümumilikdə Azərbaycana səfər zamanı biz daha çox media məsələsinə diqqət ayıracağıq, xüsusən də cinayət məcəlləsindən böhtana görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddənin mövcudluğu bizdə narahatlıq yaradır.
Yeni işgəncə xəbərləri Günsəhər qəzeti yazır. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov Bayılda yerləşən bir saylı istintaq təcridxanasında olub. Komitə sədri deyib ki, təqsirləndirilən şəxslər istintaqın gedişində işgəncələrə məruz qalmalarından şikayətləniblər. Saxlanılanlardan İlqar Novruzov baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə dairəsində, Gəra Heydərov isə Sabirabad rayon polis şöbəsində işgəncəyə məruz qaldıqlarını bildiriblər.
Ekspres yazır ki, bültenlər zərfə qoyulmayacaq. Venesiya komissiyası Bakıdan cavab gözləyir. Avropa Şurasının Venesiya komissiyası Azərbaycan hökumətinin sərbəst toplaşma haqqında qanun və seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı təkliflərinə cavab gözləyir. Bu məqsədlə tezliklə Strasburqda komissiya ekspertləri ilə hökumət nümayəndələri arasında növbəti danışıqlar olacaq. Bu barədə ekspresə komissiyanın yetkilisi Tatyana Mişalova məlumat verib. Bu ayın əvvəlində Venesiya komissiyası Azərbaycan tərəfi ilə seçki qaydalarına bəzi dəyişiklikləri razılaşdıra bilib. Belə ki, Bakıda tərəflər səs vermə zamanı zərflərdən istifadə etmək barədə qərara gəliblər. Daha doğrusu istifadə etməmək barədə. Belə bir razılıq əldə olunub ki, seçkidə zərflərdən istifadə olunmasın. Zərflər seçki prosesini çətinləşdirir. Sadəcə bültenlər seçki qutusuna atılacaq və bununla prosesin şəffaflığı təmin olunacaq. Bu üsulun seçkini izləyəcək müşahidəçilər üçün də asanlaşdırıcı cəhətləri var, lakin detallar barədə yenidən müzakirə aparmalıyıq. Bunu 525-ci qəzet yazır. Üzr istəyirəm, Ekspres qəzeti yazır.
525-ci qəzet isə yazır ki, Azərbaycanın səfəri zamanı daha çox media məsələsinə diqqət ayrılacaq AQO qrupunun rəhbərinin bu barədə deməli 525-ci qəzet məlumat yayıb. İrandan Azərbaycana növbəti hərməsizlik deyir 525-ci qəzet. Hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan səfirinin iştirakı ilə keçirilən Xocalı soyqırımı ilə bağlı mərasimi dağıdıblar. İranda Azərbaycanın bölgədəki səfiri Abbas Ali Həsənovun da qatıldığı Xocalı faciəsi ilə bağlı mərasimin keçirməsinə icazə verilməyib. Bu barədə APA-ya İranda nəşr olunan Yarpaq qəzetinin redaktoru Səid Muğanlı bildirib. Onun sözlərinə görə Xocalı faciəsinin 16-cı il dönümü ilə bağlı fevralın 23-də Tehranın mərkəzində yerləşən Nur məscidində anım mərasiminin keçirilməsinin qarşısı alınıb. İran hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları məscidə girərək mərasimin yarımçıq dayandırılmasını tələb ediblər. Polis isə burada Azərbaycanın İran əleyhinə fikirlər iştirakçıları İran əleyhinə fikirlər söylədiklərini və mərasimin qanunsuz olduğunu deyib. 525-ci qəzet dərc edib bu məlumatı.
Yaxud isə yazır ki, brak olunmuş pasportlar bu haqda yazır. Qəzet məlumat verir ki, ümumi vətəndaşlıq pasportlarını Britaniya şirkəti çap edib son illər və son zamanlar bu bəzi pasportlarda braklar demək ki, aşkarlanıb və bu da Azərbaycan vətəndaşlarının xaricdə bəzi problemlərlə üz-üzə qoyub, hətta belə fikirlər yaranıb ki, həmin şəxslər saxta sənətlə Azərbaycanı tərk ediblər.
Mediaforum.az saytın məlumatına görə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun ölümünün 3-cü il dönümü yalnız mərhum jurnalistin məzarının ziyarəti ilə yad olunacaq. Başqa hansısa tədbir planlaşdırılmayıb. Bunu Mediaforum saytına Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyib. Elmar Hüseynov fondunun elan elədiyi müsabiqənin ikinci turda qalib gəlmiş jurnalistlərin adlarını isə martın 2-sində açıqlamaq xüsusi tədbir keçirmək nəzərdə tutulmuşdu, amma Şahbaz Xudoğlu deyib ki, martın 2-si həftənin bazar gününə düşdüyündən qaliblərin adlarının açıqlanması bir qədər ləngiyəcək. Müsabiqənin ikinci turuna sənəd qəbulunun vaxtı da martın ortalarına qədər uzadılıb. Bu məlumatı da Mediaforum saytı yazmışıq.
Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuzda elə bu məsələyə həsr olunub. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmasına nə mani olur? Daha doğrusu üstünün açılacağına inanırsınızmı? Bizə ismarışılar gəlib, gəlin indi onlardan bəzilərini oxuyaq.
Qeyd edelim ki, martın ikisi jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin 3-cü il dönümü tamam olur və onu 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetiriblər yaşadığı evin qarşısında. Kamran bizə Bakıdan yazır. Bu hakimiyyət dövründə Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanmıram.
Natiq yazır Bakıdan. Əgər Elmarın davamçısı Eynullah həbsdədirsə, ailəsi mühacirətdədirsə, deməli həmkarımızın qatillərinin tapılması qeyri-mümkündür. Çünki Eynullah real Azərbaycanda bu məsələni çox qabardırdı və həm də onun Tiflis səfərinin bir daha xatırlamaq lazımdır. Ruşani xanımsa daima bu barədə tələblərini səsləndirirdi. Mənə elə gəlir ki, hər şey aydındır.
Amma imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Elmarın qətlə yetirilməsində Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir rolu və günahı yoxdur. Bu qətlin altında indi deyilə bilməyəcək xeyli sir yatır. Qətlin üstünün nə zaman açılacağına gəlincə bu 2025-ci ildən sonra mümkün olacaq. Amma izah verməyib. Niyə 2025 məhz?
Malik Bakıdan yazır ki, adətən hakimiyyət tərəfindən təşkil edilmiş qətillər uzun müddət açılmamış qalır. Ən yaxşı halda belə işlər əvvəllər cinayət törətmiş şəxslərin boynuna qoyulur və bu yolla ictimai fikir azdırılır. Afiyetin Cəlilov, Ziya Bünyadov və qətlində olduğu kimi Tahir Qubanov və demək Əliyevə gəldikdə isə hüquq orqanları onların adlarını uzun müddət gizlətdi, qaçmağa tam şərait yaratdıqdan sonra isə məlum prosedurlara başladı. Ona görə də bu qətlin üstünün hələ açılmayacağı qənaətindəyəm.
Belə bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ismarıcılar idi. Bu dəfə mövzumuz belədir. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Siz inanırsınızsa ya da inanmırsınızsa gəlib öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Siz bizi həm də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər proqramı davam edir. Ötən il Azərbaycanda insan hüquqları necə qorunub, necə təmin olunub? Bugün İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan Fondu bununla bağlı hesabatını açıqlayacaq. İndi telefon xəttində həmin fondun rəhbəri Şahin Cəmalov olmalıdır. Şahin bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Şahin bəy, necə olub insan haqlarının vəziyyəti keçən il Azərbaycanda? Sizin qənaətiniz nədir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mən qeyd edeyim ki, bütün yeni müstəqillik əldə etmiş dövlətlərdə olduğu kimi müəyyən problemlər olub və bu problemə hələ də davam eləməkdədir. Bizim ümumiyyətlə bu hesabatımız İnsan Hüquqları 24 Fondunun bu hesabatı Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti monitoring layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir və apardığımız araşdırmalar göstərmiş ki, müəyyən yerləşir olsa da bəzi problemlər hələ də var.
Hansı sahədədir hüquq pozuntuları daha çox?
Ən çox hüquq pozuntuları mən hesab edirəm ki, məhkəmə sistemindədir və məhkəmə sistemində baş verən bu məmur öz başınalığı deyə və hakimlərin qanunlara qeyri ciddi yanaşması nəticəsində ümumiyyətlə həm dövlətin imicinə çox ciddi xələl gəlir, həm də bu insan hüquqlarının pozulması faktlarını ortaya çıxardır.
Bir də hüquq müdafiə təşkilatları dəfələrlə vurğulayırlar ki, polis idarələrində, istintaq təcridxanalarında, həbsxanalarda vətəndaşların hüquqları pozulur. Buna bağlı sizdə hansı bir məlumat varmı?
Biz bu sahədə bir araşdırma aparmışıq, ciddi faktlar əldə edə bilməmişik. Sadəcə bunu müxtəlif hüquq müdafiəçiləri qeyd edirlər, ola bilər o faktlar olar rast gələ bilər, amma biz rast gələ bilməmişik. Amma bu tip faktların olması ilə bağlı bizdə də məlumatlar var.
Şahin bəy, qeyri-hökumət təşkilatları monitorinqləri aparırlar, öz rəylərini açıqlayırlar. Bəs sizin bu monitorinqdən sonra gəldiyiniz nəticə varmı? Nə təklif edirsiniz insan haqları ilə bağlı vəziyyətin düzəldilməsi istiqamətində?
Mən ümumiyyətlə onu qeyd etmək istəyərdim ki, ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətini düzəltmək istəyirsə, birinci növbədə məhkəmə sistemində ciddi dəyişikliklər etməliyik. Biz bildik ki, bu islahatlar gedir hal-hazırda məhkəmə sistemində, amma bu bizdə yetərli deyil. Çünki insanların sonda haradasa yapışa biləcəyi bir müdafiə sistemi olmalıdır. Bu ən dünyanın ən yaxşı müdafiə sistemi məhkəmələrdir, nədə bildiyiniz kimi. Yəni bunu insanlarda buna etibar, inam artırılmalıdır və məhkəmələr doğrudan da ədalətli, qərəzsiz olmağa çalışmalıdır. Məncə, hər şeyin başında bu durur.
Şahin bəy, məhbusların hüquqlarından danışaq. Azərbaycanda məhbusun ölmüş ailə üzvünün, vəfat etmiş ailə üzvünün dəfnində iştirakı mümkün olurmu? Belarusda tutaq ki, müxalifətçi Kazulini həbsdən azad elədilər. Azərbaycanda necə? Bu mümkün olurmu? Nə dərəcədə tez-tez mümkün olur bu?
Yox, mən bir şey deyim ki, mən bu məsələdə təbii ki, bir insan kimi bunun iştirak edəməsini yaxşı halına kimi nəzərdə tuta bilərəm. Amma bilirsiniz ki, bu məhbuslarla bağlı işlər bir kənardan göründüyü üçün bu qədər də asan deyil. Yəni ki, burada siz təsəvvür edin ki, elə məhbuslar var ki, onların təzədən cəmiyyətə buraxılması bir çox çətin məsələdir. Baxmayaq ki, onların yaxın ailəsi rəhmətə gedir və ya da ki, çox ciddi problemləri var. Amma məncə bir insani dəyərlər baxımından fikirləşəndə bu mümkün olmalıdır. Amma baxır kimincə.
Təşəkkür edirik. Bu, demək, İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan Fondunun rəhbəri Şahin Cəmalov idi, onun dedikləri idi. Bəs Azərbaycanda ümumiyyətlə məhbusun ölmüş ailə üzvünün dəfnində iştirakinə qanun icazə verirmi? Bu haqda az sonra danışacaq, elanlardan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Belarusda müxalifətçi Kazulini həbsdən azad elədilər ki, arvadının dəfnində iştirak eləsin. Ona 3 gün möhlənt veriblər. Bunun üçün Kazulin az əziyyət çəkməmişdi. Kazulin 3 günlük icazə almaq üçün aclıq elan eləmişdi. Bu məsələ ilə bağlı Avropa Birliyi Amerikada öz münasibətini göstərmişdi və Belarus hökumətinə müraciət eləmişdilər ki, Kazulini evə dəfnə buraxsın.
Bəs Azərbaycanda necə? Qanunlar məhbusa belə bir hüquq verirmi? Yaxın adamının dəfnində iştirak eləsin. Bu möhlət nə qədərdir? Məhbuslar özləri bu haqda nə bilirlər və ən ümdəsi qanunda göstərilənlərə əməl olunurmu? Şəhla Sultanova bu suallara cavab verəcək.
Həmişə bu əzab çəkdiyini deyir ki, onun yasında da iştirak edə bilmədim. Ömrü boyu bu deyir ki, mən bunu xatırlayıram, heç vaxt xatirimdən çıxmayacaq.
Rafiq öz əmisi oğlu haqqında danışır. Deyir, əmim oğlu Pənahı atasının son mənzilə yola salınmasında iştirak edə bilməməsi övlad kimi çox incidir. Əslində o buna çalışıb, lakin məhbəs buna imkan verməyib. Çünki cəza çəkmə müəssisəsində olan Pənaha hüzün yerinə iştirak edərək övladlıq borcunu yerinə yetirməyə icazə verməyiblər. Halbuki hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə cəzaların icrası məcəlləsinə əsasən qanun buna imkan verir. Vəkil Əli Baba Rızayev.
Cəzaların icrası məcəlləsinin 89-cu maddəsindədir. Silahlı cinayətlərdə cəza verilmir, amma digər hallarda deməli icazə var 7 günlük müddətinə cəza verilə bilər.
Əslində məhbusun yaxın qohumları vəfat edibsə və təbii fəlakət nəticəsində ailəsinə ciddi ziyan dəyibsə, onda məhkum 7 gündən çox olmayaraq ölkə daxilində azadlıqda ola bilər. Bunu Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov deyir. Bu maddə məntəqə tipli, ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində və tərbiyə müəssisəsində saxlanan məhbuslara, həmçinin ilk dəfə qəsdən törədilmiş böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır cinayət törətmiş, ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətə görə məhkum edilmiş şəxslərə aiddir. Yaxın qohum anlayışına yalnız ata-ana, bacı-qardaş, nənə-baba, həyat yoldaşı və övlad daxildir. Mehman Sadıqov deyir ki, bu məhbusun hüququ yox, imkanıdır. Bu imkanı almaq əgər bir tərəfdən məhbusun törətdiyi cinayətdirsə, digər tərəfdən də burada başqa amillər var.
Məhkumun öz şəxsiyyətindən də çox şəxsidir, davranışından da çox şəxsidir, o özünü necə aparıb və cəza çəkmə müəssisəsi müdiriyyətində əminlik olmalıdır ki, bu adam çıxıb gedəndə orada yolda yenidən bir cinayət törətməyəcək və ilaxır. Bir çox amillər var.
Söhbət etdiyim bir çox hüquq müdafiəçiləri təcrübələrində məhbusun yaxın qohumunun hüznündə iştirak etmə halı ilə rastlaşmadıqlarını dedilər. Məhbuslara Yardım Fondunun prezidenti Məmməd Zeynalov deyir ki, o 20 ildən çoxdur bu sahədə çalışsa da hələ buna rast gəlməyib.
Azərbaycan əsasən yazılmamış qanunla alınmışdır. Azərbaycan gerçəkliyində o hadisə baş verməyib. Mən görmədim. Kimisə, hansısa yaxın qohumunun və valideynin ölməsi münasibətilə müvəqqəti buraxılmır.
Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, məhbusun yaxın qohumunun hüznündə iştirak edə bilməməsinin bir səbəbi də onun belə bir qanundan xəbərsiz olması ilə də əlaqədar ola bilər.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədi, Azərbaycanlı məhbusun yaxınlarının dəfnində iştirak etmək hüququ varmı və bu hüquq necə təmin olunur?
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq. Sərkisyan Ermənistan müxalifətinə müraciət edib ki, koalisiyalı hökumət qursunlar müxalifət azadlıq meydanında nümayişi davam etdirir.
Polşanın prezidenti deyib ki, Azərbaycanın neft-qaz potensialı ölkəsi üçün vacibdir. Prezident İlham Əliyev dünəndən Polşadadır.
Neftin qiyməti həm London, həm New York birjasında yeni rekord vurub.
Bugün Türkiyənin nümayəndəsi Bağdad rəsmiləri ilə görüşəcək, İraqa hücum məsələsini müzakirə eləyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də idman xəbərlərimiz. AFFA-nın Nizam-İntizam Komitəsi Olimpiklə oyunda hakimi təhqir edən Turanın baş məşqçisi Sakit Əliyevi cəzalandırıb. 4 oyunluq texniki zonadan kənarlaşdırıb. Sakit Əliyevin hərəkətinə görə Turan həmçinin 4000 manat cərimə də ödəməlidir. Oyunçuları 4 sarı vərəq qalan Simurq və Interdə AFFA-nın xəzinəsinə hərəyə 1000 manat ödəyəcəklər.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığmasının üzvü Natalya Məmmədova daha bir titul qazanıb. Onun hazırda formasını geydiyi Valero İsveç kubokunu qazanıb. Valero final görüşündə Piffingini 3-1 hesabı ilə məğlub edib, Natalya 14 xal toplayıb.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Sinoptiklər məlumatını eşidək, verilişimizi yekunlaşdıraq.
Sinoptiklər deyilər ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, amma axşam saatlarına doğru mülayimləşəcək. Bakıda temperatur 9-11 dərəcə olacaq, gündüz saatlarında axşamsa 8 dərəcə.
Yaz artıq öz nəfəsini rayonlarda hiss elətdirir. Bugün rayonlarda orta temperatur 10-15 dərəcə olacaq, yağış da gözlənilmir, əsasən şərq küləyi əsəcək rayonlarda. Bu qədər. Xəbər ətər burada başa çatdı. Dünyada baş verənləri biz xəbərlədik. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızım. Növbəti saatda görüşənə qədər saat 9-da biz yenə burada olacağıq Bakı büromuzda və dediyimiz kimi qonaqlarımız olacaq. Şəhər daxili nəqliyyatın vəziyyətindən danışacağıq.
Hələlik.
Sağ olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurban verir.
Mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməsi başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.